Tukaj smo torej, da vam predstavimo dve male knjižici, ki jih je izdala družina. Jaz naj bi vam nekaj povedal o eni od obeh z naslovom Bog je ljubezen. Lepo spremno besedo je napisal tukaj navzoči pater Milan Bizant, jezuit. Mala, skromna knjižica, vsebina je pa bogata. Vprašanje pa je, če smo mi dovolj odprti, če smo pripravljeni, da nas nagovori, da nas obogati. Dopustite, da vas Bog preseneti. Papež Frančišek to ponavlja že kar nekaj mesecev. In to bo tudi moja prva misel. Ena od pomembnih značilnosti Karla de Foucaulta, ki mu ponavadi pravimo kar brat Karl, je ravno to. Dopustil je, da ga Bog preseneti in prvi, ki ga je pošteno presenetil, je bil duhovnik oče Uvelin. To smo več slišali prej. Karl je šel v cerkev svetega Avguština v Parizu in tu naravnost v spovednico. Ne z željo, da bi opravil svetospoved, ampak zato, ker je vedel, da ga bo tam najlakše našel. Hotel ga je zaprositi, da ga pouči v katoliški veri. Oče Uvelin je pa vedel, kaj se vse dogaja v Karlovi duši. Ni mu odgovoril na njegovo prošnjo, ampak mu je brez ovinkov ukazal, pokleknite in spovejte se. Karl je bil seveda sila presenečen, če se takega ni pričakoval, vendar je ubogal, pokleknil in opravil svetospoved. V njej je doživel čudovito enkratno srečanje izgubljenega sina z usmiljenim očetom. Tam mu je pritekel naproti, mu planil v objem, ga poljubil. Tako on sam poznaje opisuje ta trenutek. Ne samo oče Uvelin. Tudi sam Bog ga je presenetil in to preko vsake mere. Karl je iskal pouk, razlago, ideje, morda dokaze. V trenutku pa se je znašel v objemu usmiljenega očeta. Odslej bo za Karla vera predvsem ta oseben odnos do Boga. V središču tega odnosa pa je seveda ljubezen. To je prva misel, prvi moment. Nazaret. Nekaj let po svojem spreobrnenju je brat Karl romal v sveto deželo. In zanimivo, da ga je od vseh svetih krajev najbolj osvojil Nazaret. Nazaret kot kraj in tudi Nazaret kot skrivnost. Kot skrivnost. Kaj naj bi bil Nazaret kot skrivnost? Naj omenim samo dve stvari. Jezus je tu preživel velik del svojega življenja. Tu je odraščal, delal, navezoval na medčloveške odnose in prijateljstva. Vzel je nase življenje navadnega, majhnega človeka. Navadno vsakdanje življenje, življenje velike večine ljudi. S tem pa je temu življenju dal novo razsežnost. To življenje je posvečeno, ono je sveto. In drugič, to je 30 let živela beseda. Beseda, ki je postala človek. Prišla je med nas, da nam razodene Boga, da nam govori o očetu. To je bilo njeno glavno poslanstvo. Beseda pa je 30 let molčala. Je to zgolj slučajno? Karl je takoj zaslutil, da gre tukaj za nekaj drugega. V Nazaretu je videl neke vrste teofanijo, v kateri nam Bog sam odkriva svojo ponižnost, svojo majhnost, svojo domačnost. Jezus je tu postal eden izmed nas, naš brat. V njem smo svi bratje in sestre. Brat Karl bo celo preostalo življenje poudarjal ti dve stvari. Majhnost in bratstvo. Sama imena raznih redovnih skupnosti govorijo. Mali bratje, ima jih raznih vrst, male sestre, tudi več redov s tem imenom. In tretjič, odhod v Saharo. Ob spreobrnenju je bratu Karlu postalo tako jasno, da mora živeti popolnoma za Boga. Tako bo živel 7 let kot menih, trapist, in potem nekaj let pri Klarisah v Nazaretu. Na duhovnih vajah pred diakonatom je prišlo v njegovem življenju do novega velikega pomika. Ko je razmišljal o Evharistiji, katere služabnik bo postal, mu je prišel na misel evangeljska zgodba o gostiji. Jezus naroča učencem, da morajo na gostijo povabiti uboge, prizadete, izključene, pozabljene. Torej, razmišlja Karl, sveto gostijo bo moral darovati za tiste najbolj oddaljene, najbolj zapuščene. In od vseh ljudstev, ki sem jih dosedaj spoznal, ni nobenega, ki bi bil bolj zapuščen, kot so nomadi v Sahari. Zato je zaprosil in dobil od svojega škofa dovoljenje, da gre v Saharo. Ne odpravi se v Saharo zaradi puščave same, ampak zaradi ljudi, ki tam živijo. Lahko bi našteli več stopenj v tem prodiranju čedalje globlje v puščavo. Zakaj? Odkrival je, da tam živijo še bolj zapuščeni ljudje kot tisti, med katerimi se je naselil. Duh ga je nezadržno gnal naprej, s tako notranjo silo, da mu je končno oče Uvela, ki si je sicer upiral njegovim načrtom, rekel, pojdite, kamor vas duh vodi. Dolgo prijateljevanje z Bogom v presvetem zakramentu pri sestrah Klarisah v Nazaretu je odkrilo bratu Karlu še eno dimenzijo. V njegovo življenje je stopil človek. Takole razmišlja. Eden in isti, se pravi Jezus, nam govori, to je moje telo, to je moja kri. Drugje pa, karkoli boste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, boste meni storili. Torej, Evharistija in solidarnost. Za brata Karla sta ljubezen do Boga in ljubezen do človeka neločljivi. V tem kratkem življenjepisu brata Karla odkrivamo kar nekaj zelo preprostih, vendar temeljnih stvari. Potrebo po vrnitvi k evangeliju. K odprtosti Božjem duhu. Z njim tudi nemogoče stvari postanejo mogoče. Potrebo po pristnem, osebnem odnosu do Boga. On je dober, usmiljen, nikoli ne obupa nad nami. Je dostopen, ponižen, postal je eden izmed nas. Tudi mi naj bi postali skromni, ponižni, prizanesljivi, bratje in sestre med seboj. Da sta ljubezen do Boga in ljubezen do sočloveka neločljivi. Da je Evharistija živi Jezus. Ona je predvsem hrana za krščansko življenje. Cilj je življenje podobno Jezusovemu življenju. Življenje za druge. Življenje, ki je Evharistija.